Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih tentang kesabaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam agama ini dan dalam menjalankan perintah agama. Ada riwayat lain yang menggambarkan hal itu, di antaranya sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair mengatakan, sa'altu Ibna Amr Ibn al-As akhbirni bi ashaddi shay'in sana'ahu al-mushrikun bin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Saya pernah meminta, kata Urwah, kepada Amr, kepada Abdullah bin Amr bin As, agar memberitahukan tentang kekerasan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, kemudian Abdullah bin Amr bin As menjawab, bainan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli fi hijril Ka'bah idza aqbala Uqbah bin Abi Mu'ayth fawada'a thawbahu fi 'unuqihi fahanakahu hanqan shadidan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat di serambi Ka'bah, tiba-tiba datang seseorang yang dikenal dengan nama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu dia meletakkan pakaiannya di leher Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mencekiknya. Fa akbala Abu Bakrin hatta akhadha bimankibihi wa dafa'ahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sahabat Abu Bakar, kemudian meraih pundaknya dan mendorongnya agar menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu sahabat Abu Bakar berkata, ataqtuluna rajulan antaqula rabbi Allah. Apakah kamu akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Ini salah satu tindakan anarkis, kekerasan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hal ini pelakunya adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Tindakan kekerasan yang seperti ini, tindakan kekerasan yang serius karena mengancam keselamatan jiwa. Kalau cuma merusak barang, menciptakan keributan, suasana, itu masih biasa. Ini kekerasannya sudah sampai pada tingkatan ingin mengancam keselamatan jiwa. Sampai-sampai tadi sahabat Abu Bakar maju, kemudian meraih pundaknya Uqbah dan mendorongnya, menyelamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata yang diucapkan oleh sahabat Abu Bakar diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 28. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kamu tega ingin membunuh orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau diam, tidak berusaha untuk membalas. Padahal yang terancam adalah keselamatan jiwanya. Beliau selalu berpikir ke depan, selalu memperhitungkan maslahat dan mudarat, tidak bertindak gegabah, berhati-hati. Ini semua merupakan gambaran betapa sabarnya beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi gangguan yang seperti ini. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, lamma kana yawm Hunain, ketika pasca terjadinya perang Hunain, atharun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam unasan fil qismah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang memprioritaskan beberapa orang dalam hal pembagian ghanimah. Fa'ata al-Aqra bin Habis 100 minal ibil. Beliau berikan 100 ekor unta kepada Aqra bin Habis. Wa'ata Uyainah mithla dhalik. Uyainah pun diberi sama seperti itu. Wa'ata unasan min ashrafil arab. Fa'atharuhum yawma idzin fil qismah. Dan beliau memberikan bagian kepada beberapa orang dari tokoh-tokoh Arab. Yang cenderung lebih dari ghanimah. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nampak memperlakukan tokoh-tokoh Arab, pemimpin-pemimpin Arab yang ada pada saat itu secara berbeda, spesial. Diberikan lebih dari ghanimah. Kalau Aqra bin Habis dapat 100 ekor unta, Uyainah juga sama seperti itu. Tapi kalau tokoh-tokoh Arab ini mendapatkan lebih. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki kemudian berkata, wallah inna hadhil qismah ma adila fiha. Demi Allah, pembagian ini tidak adil. Pembagian ini tidak adil. Wa ma urida biha wajhullah. Pembagian yang seperti ini sama sekali tidak bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallah la ukhbirannan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demi Allah aku akan kabarkan soal ini kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu, kemudian aku mendatangi beliau, dan aku sampaikan hal ini kepada beliau. Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'dil idza lam a'dil." Faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasulah. Rahimallahu Musa qad udhiya bi akthar min hadza fa sabaru. Siapa lagi yang akan berbuat adil jika Allah dan Rasulnya dicap tidak adil? Lalu kata beliau, rahimallah Musa, sungguh Allah merahmati Musa alaihi salam, dia telah mendapatkan gangguan lebih dari ini. Fasabara, namun dia tetap bersabar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam mendapatkan vonis yang tidak semestinya, mendapatkan vonis yang buruk, dicap sebagai orang yang tidak adil, dituduh berbuat zalim. Ini gangguan. Namun Nabi alaihi salatu wasalam bersabar. Beliau tidak marah. Beliau hanya mengatakan, siapa yang akan berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya dicap tidak adil? Kemudian beliau mengingat kesabaran Nabi Musa. Sungguh Nabi Musa mendapatkan gangguan yang jauh lebih besar daripada ini, tapi Nabi Musa bersabar. Kata-kata inilah yang seharusnya menjadi kata-kata yang selalu terucap dari lisan kita saat kita mendapatkan gangguan. Saat kita dituduh yang enggak-enggak. Saat kita dicap katakanlah sebagai teroris misalnya. Ya. Saat kita dicap sebagai orang yang sok suci misalnya. Saat kita dicap sebagai orang yang mengklaim ahli surga misalnya. Sabar. Kata-kata itu tidak seberapa. Kata-kata itu tidak seberat saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak adil. Ingat, kesabaran para anbiya. Ya. Ingat kesabaran para anbiya. Nabi Musa mendapatkan gangguan yang jauh lebih berat, lebih besar daripada itu, tapi beliau bersabar. Kalau kita diganggu, kalau kita divonis dengan vonis-vonis yang buruk, vonis-vonis yang jelek, vonis-vonis yang sebenarnya enggak ada dalam diri kita, cukup kita katakan, sungguh para anbiya, para sahabat, para salaf mendapatkan vonis yang jauh lebih berat daripada ini, tapi mereka semua bersabar. Ya. Ini kalau dalam agama kita disebut dengan tasliyah, hiburan. Karena memang kita patut menghibur diri, menghibur diri dengan sesuatu yang positif, menghibur diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita mendapatkan ujian misalnya, ingat orang-orang yang baik, yang jauh lebih baik dibanding kita, mereka mendapatkan ujian, tapi mereka bersabar. Sudah, kita hadapi dengan kesabaran. Ya. Gak perlu gangguan yang kita terima itu menjadi rintangan yang berarti. Ya. Lebih baik kita ada dalam kebaikan, kemudian mendapatkan gangguan, daripada kita ada dalam keburukan, mendapatkan gangguan. Gangguan dan rintangan itu akan selalu kita hadapi dalam keadaan apapun kita. Jangan dikira kalau kita tidak berdakwah terus gak akan dapat gangguan. Jangan dikira kalau kita tidak mengamalkan sunnah, menyebarluaskan sunnah, kita tidak akan dicibir, kita tidak akan dihina. Kata siapa? Bagaimanapun keadaan kita, gangguan, cibiran dari orang lain, ejekan, itu selalu ada. Ya, selalu ada. Gak ada seorang pun yang mendapatkan nikmat illa lamahsudun. Kecuali pasti di sana akan ada yang hasad. Bukankah ini gangguan? Jelas gangguan. Kita mendapatkan rezeki lebih misalnya. Kemudian kita beli kendaraan. Urusan dunia. Tapi selalu ada orang yang hasad. Selalu ada orang yang dengki. Ya. Gangguan, rintangan, hambatan itu sudah menjadi karakter kehidupan dunia. Mau gak mau, kita harus melewatinya. Makanya, lebih baik kita bertahan, bersabar di atas sunnah dengan segala macam rintangan, segala macam gangguannya, daripada kita di atas kebid'ahan dengan segala gangguan dan rintangannya. Saya sering mengatakan bahwa segala sesuatu itu pasti ada resikonya. Kita berpegang teguh di atas sunnah, ada resikonya. Kita masuk dalam kebid'ahan juga ada resikonya. Kita berusaha menjadi baik, ada resikonya. Dan kita menjadi orang yang jahat pun ada resikonya. Coba, mau pilih yang mana? Di atas sunnah dengan segala resikonya, menjadi orang yang baik dengan segala resikonya, atau mau memilih di atas bid'ah dengan segala resikonya, di atas kejelekan dengan segala resikonya. Orang yang cerdas, yang berakal, pasti akan memilih yang pertama. Lebih baik di atas sunnah dengan segala resikonya, bersabar menghadapinya, daripada di atas bid'ah dengan segala resikonya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara gambaran sebagai contoh sederhana dari kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya, kesabaran sebagian para sahabat di dalam agama dan dalam menjalankan perintah agama. Antara lain, kesabaran sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Disebutkan sebuah riwayat dalam At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'd dari Muhammad bin Ibrahim bin Harith At-Taimi. Lama aslama Uthman ibn Affan akhadahu ammuhu al-Hakam bin Abil As bin Umayyah fa awthaqahu ribatan. Ketika Uthman bin Affan memeluk Islam, kemudian pamannya sendiri yang bernama Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah menangkapnya dan memborgolnya, mengikatnya. Waqala, lalu pamannya berkata, atargobu an millati abaika ila dini ila dinin muhdathin. Apakah kamu benci kepada agama nenek moyangmu, lalu kamu lebih cenderung mengikuti agama yang baru ini? Agama yang baru maksudnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi la ahulluka abadan hatta tada'a ma anta alaihi min hadzal din. Demi Allah, aku enggak akan pernah melepaskanmu sampai kamu mau meninggalkan agama baru ini. Diancam. Qala Utsman, sahabat Utsman bin Affan menjawab, "Wallah la ad'uhu abada." Demi Allah, aku enggak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. "Wala ufariquhu." Aku tidak akan pernah melepaskannya. Falamma ra'a al-hakam salabatahu fi dinihi tarakahu. Hingga akhirnya ketika al-hakam pamannya ini melihat begitu kokohnya pendirian sahabat Utsman, tarakahu. Dia tinggalkan, dia biarkan. Lihat bagaimana kesabaran membuahkan hasil yang manis. Sabar tetap bertahan bagaimanapun keadaannya. Sesulit apapun, diikat, diborgol, kemudian disuruh untuk meninggalkan agama Islam yang dianggap sebagai agama baru, dan diancam tidak akan dilepaskan sampai meninggalkan agama tersebut. Tapi sahabat Utsman bersabar. Sahabat Utsman mengatakan, demi Allah aku gak akan pernah meninggalkannya, demi Allah aku gak akan pernah melepaskannya. Pamannya yang justru kalah. Pamannya kemudian membiarkannya, tidak mengganggunya lagi. Ini yang dimaksud dengan kesabaran membuahkan hasil yang manis, hasil yang baik. Nabi alaihi salatu wasalam katakan, as-sabru dhiya, sabar itu cahaya. As-sabru nurun, sabar itu cahaya. Sabar itu sesuatu yang akan menyelamatkan. Sabar itu sesuatu yang bisa menolong. Buktinya apa? Buktinya Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Lihat. Mintalah tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Disebutkan sabar terlebih dahulu, baru kemudian apa? Sholat. Mintalah tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Ini menunjukkan bahwa kesabaran itu sesuatu yang bisa menolong. Dan itu terbukti. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya datangnya pertolongan itu akan selalu bersama dengan kesabaran. Adanya kemenangan bersama dengan kesabaran. Lihat. Ketika kita dihadapkan pada satu kesulitan, problem, gangguan, kemudian kita bersabar, itu bukan berarti kita pasrah. Bukan berarti kita mengalah dengan keadaan. Bukan berarti gambaran kalau kita tidak berdaya. Tapi justru kita sedang melakukan sebuah upaya. Justru kita sedang berusaha. Karena sabar adalah upaya. Sabar adalah usaha. Mungkin ada sebagian kita yang orang tuanya belum mendapatkan hidayah sunnah, sehingga dia harus berhadapan langsung dengan keluarganya, dengan ayahnya sendiri, dengan ibunya sendiri. Tidak perlu berkecil hati, gak perlu patah semangat. Cukup tetap bertahan dan sabar. Ya. Insya Allah, dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar. Ingat kisah sahabat Abu Hurairah? Bagaimana pada awalnya ibunya begitu menampakkan penentangan yang luar biasa kepadanya. Sampai ia bercerita, ia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal ibunya. Dan ia meminta agar Nabi mendoakan ibunya supaya mendapatkan hidayah. Dengan kesabaran, saat beliau pulang ke rumah mendapati ibunya sudah multazimah. Menyatakan komitmen untuk mengikuti agama yang selama ini dipegangi oleh putranya, sahabat Abu Hurairah. Insya Allah, seiring dengan berjalannya waktu, tinggal persoalannya kembali kepada sejauh manakah kesabaran kita. Ya, semua hal yang sulit akan bisa dilewati dengan baik. Berdoa terus, ya, berharap kepada Allah agar keluarga, ayah, ibu yang belum mendapatkan hidayah segera diberi hidayah, agar anak-anak, agar istri misalnya, agar suami misalnya, bisa mendapatkan hidayah. Kuncinya cuma satu, sabar. Sabar. Saya sering mengatakan bahwa segala sesuatu itu butuh proses memang. Butuh waktu. Ya. Kita mengenal sunnah juga tidak langsung, tidak sekaligus. Ada proses. Ada hal-hal sebelumnya yang kita lewati. Begitupun para sahabat dulu. Ada prosesnya. Ada di antara mereka yang berniat membunuh Nabi. Tapi karena kesabaran Nabi, dia justru berserah diri, menyatakan keislaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat itu. Ya. Ingat itu. Ya. Jadi kendala-kendala yang kita hadapi dalam kita menjalankan perintah agama, ya, agar kita mampu melewatinya dengan baik, satu kuncinya, satu rahasianya, bersabar. Ya. Bersabar. Nah, ingat sekali lagi, segala sesuatu ada waktunya. Ada prosesnya. Jangan selalu melihat endingnya, Tapi lihat prosesnya terlebih dahulu. Ya. Untuk melihat bagaimana ma'had ini, alhamdulillah, tempat yang luas, nyaman, nikmat, masjid juga megah seperti ini. Kita bisa berkumpul, kita taklim di sini. Ini kan endingnya. Coba lihat bagaimana prosesnya. Gak akan bisa terwujud tempat yang semegah ini, sebesar ini, kalau tidak ada kesabaran. Semuanya dengan kesabaran. Ya. Wajar kalau disebutkan bahwa as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu sesuatu yang bisa membantu setiap pekerjaan. Man sabara dhafira, siapa yang bersabar ia akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Jadi kata kuncinya adalah sabar. Nah. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kisah kesabaran Talhah bin Ubaidillah. Dalam Tarikh Al-Kabir karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, di situ disebutkan Mas'ud bin Hirash mengatakan, bainama ana atufu baina as-safa wal marwati idza unasun kathirun yattabi'una insanan fatan syaban muthaqan yadahu aw yaduhu ila unuqihi. Ketika saya sedang tawaf, dan ada di posisi antara Safa dan Marwah, tiba-tiba ada sekelompok orang sedang menggiring seorang pemuda dalam keadaan kedua tangannya diikat di lehernya. Qultu ma sya'nuh, kata Mas'ud bin Hirash, aku bertanya-tanya, ada apa? Dan kenapa si pemuda itu? Siapa sebenarnya dia? Qalu, orang-orang menjawab, hadza Talhah bin Ubaidullah. Soba'a wa mra'atun wara'ahu tadhummuhu wa tasubbuhu qalu hadhihi ummuhu as-sa'bah bintul hadrami. Orang-orang menjawab, ini adalah Talhah bin Ubaidullah. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan seorang wanita yang berjalan di belakangnya, yang mencaci makinya, mencelaknya, ini adalah ibunya sendiri, Sa'bah bintul Hadran. Sampai seperti itu. Ya. Harus berhadapan dengan ibu sendiri. Gara-garanya agama. Tapi Talhah tidak jerak. Tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Sekalipun berusaha untuk dipermalukan, diarak, digiring, dalam keadaan kedua tangannya diikat di lehernya. Seperti pencuri kalau zaman sekarang. Seperti penjahat kalau zaman sekarang. Padahal Talhah bukanlah pencuri. Talhah bukanlah penjahat.
Talha adalah orang yang berpegang teguh dengan agamanya, tapi harus diperlakukan seperti itu. Talha bersabar. Bukan hanya itu, ibunya mencela, mencaci makinya. Nah, apa sih yang pernah kita rasakan sebagai rintangan, gangguan dalam kita berpegang teguh kepada sunnah? Kalaupun ada, coba bandingkan dengan apa yang pernah dialami oleh Talhah bin Ubaidillah. Saya kira gak ada apa-apanya. Paling banter kita diusir dari rumah. Kamu pergi dari rumah. Ya. Kalau kamu masih seperti ini, janggut dipanjangkan, celana ditaikkan ke atas, setiap hari pakai gamis, keluar dari rumah. Paling begitu. Ya kan? Kalaupun tetap di dalam rumah, paling orang tua cari baju gamis, karena gak suka, ambil, bakar. Kan gampang, beli lagi. Ya. Tinggal bersabar. Banyak sekali cerita-cerita perjalanan hidup yang dilewati oleh teman-teman kita sendiri saat mencoba bertahan tetap berpegang teguh di atas sunnah. Bukan hanya dari kalangan laki-laki, tapi juga wanita. Ya. Gak hanya ikhwan, akhwat juga gak sedikit mendapatkan perlawanan, pertentangan dari keluarganya sendiri. Ada yang ayahnya dengan tega nyuruh nyangkul. Ada yang dengan tega ayahnya nyuruh melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Diancam. Dalam keadaan tetap harus memakai hijab. Sabar dia. Sabar. Ada yang hijabnya dibolongin dengan rokok. Bolong hijab. Tetap bersabar. Dan walhamdulillah, seiring dengan berjalannya waktu, hanya dihadapi dengan kesabaran dan doa, kemudian kekokohan di atas sunnah, ayahnya yang tadinya seperti itu berubah total 100%. Sangat sayang kepadanya. Ya. Sangat perhatian kepadanya. Itu karena kesabaran. Ya. Nah. Ada lagi yang karena menikah dengan laki-laki sunni, salafi, diusir dari rumah. Diancam, ayah tidak mau tahu apa yang terjadi ke depan denganmu. Silakan pergi dari rumah ini. Pergi. Sabar. Tetap berusaha menghubungi ayahnya lewat telepon, lewat surat. Tetap. Berusaha menjalin komunikasi dalam keadaan seperti itu. Sampai punya satu anak, dua anak. Tetap seperti itu. Hingga pas anak yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala balikkan keadaan orang tuanya, ayahnya datang menangis. Thank you. meminta maaf. Kita bersyukur ya ikhwah, yang jauh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur yang tidak mendapatkan rintangan dari keluarga sendiri. Istiqomahlah di atas sunnah ini. Banyak teman-teman kita yang tidak semudah yang kita lewati. Kuncinya bersabar. Ternyata semuanya menjadi kebaikan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kisah lain adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam. Disebutkan kisah ini dalam Hilyatul Awliya. Abu Nuaim meriwayatkan dari Abu Al-Aswad, ia berkata, aslama Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam masuk Islam. Wa huwa ibnu thamani sinin. Saat itu usianya baru 8 tahun. Baru 8 tahun usianya. Wa hajara wa huwa ibnu thamani asyrata sana. Berhijrah di saat usianya baru 18 tahun. Kana ammu Zubair yu'alliq Az-Zubair fi hasirin. Pamannya, paman dari Zubair ibn al-Awwam, memenjarakannya. Wa yudakhan 'alaihi bin-nar. Dan memenuhi penjaranya dengan asap. Wa huwa yaqul irji ila al-kufr. Pamannya mengatakan, kembalilah kamu kepada kekafiran. Kembalilah kamu kepada kekafiran. Fa yaqulu Az-Zubair, Zubair menjawab, la. La akfur abadan. Tidak. Aku enggak akan melakukannya selama-lamanya. Keteguhan, kesabaran lagi-lagi dipertontonkan di hadapan kita oleh Az-Zubair ibn al-Awwam. Nah, sabaran yang patut untuk kita contoh, ya. Belum lagi Bilal bin Rabah, keluarga Ammar bin Yasir yang sering kita dengar, banyak di antara kita yang sudah mengetahuinya. Ya. Sabar mempertahankan agama. Sabar mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Suhaib Ar-Rumi juga sama. Suhaib Ar-Rumi ini ketika ia hijrah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beberapa orang kafir Quraisy membuntutinya dari belakang. Suhaib tahu, saat itu ia mengendarai seekor kuda. Suhaib tahu kalau dirinya dibuntuti. Ada yang mengejarnya. Ada yang mengikutinya dari belakangnya. Apa yang dilakukan? Nazala ala rahilatihi wantathala ma fi kinanatihi. Ia segera turun dari kendaraannya. Kemudian beliau keluarkan anak panah dari quivernya, tempatnya. Ya. Kemudian beliau berkata, "Ya ma'syar Quraisy, wahai segenap Quraisy, laqad alimtum anni min armakum rajulan." Kalian semua sudah tahu, aku termasuk orang yang paling jago dalam urusan memanah dibandingkan dengan kalian. Wa aimullah, demi Allah, la tasiluna ilayya hatta armi bikulli sahmin ma'i fi kinanati. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mencoba mendekatiku, mengusik keberadaanku, melainkan aku akan bidik dengan panahku. Thumma adribu bisayfi ma baqiya fi yadi min husayy. Kalau masih tersisa, aku akan penggal dengan pedangku. If'alu ma syi'tum. Kalau kalian mau, lakukan apa yang kalian kehendaki. Dallaltukum ala mali. Aku akan tunjukkan kepada kalian di mana saja harta milikku. Wa thiyabi, dan pakaian-pakaianku. Khallaitum sabili. Dengan syarat, jangan ganggu perjalananku. Beberapa orang Quraisy itu kemudian mengatakan, "Na'am, baiklah kalau begitu." Falamma qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, Rasul berkata, "Rabihal bai Aba Yahya." Rabihal bai Aba Yahya. Sungguh apa yang dilakukan merupakan jual beli yang dapat menghasilkan keuntungan. Sungguh apa yang kamu lakukan itu merupakan jual beli yang menghasilkan banyak keuntungan. Lalu turunlah firman Allah, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amradatillah." Di antara sekian banyak manusia, ada orang-orang yang mengorbankan jiwanya demi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kepada kita, ya. Kalau kesabaran bukan berarti kosong dari keberanian. Kesabaran justru akan membuat seseorang memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Kalau sabar kan resikonya kalau dicaci ya bakal dicaci terus, kan gitu. Gak ada cara lain kecuali itu. Sabar. Kesabaran Suhaib Ar-Rumi mendorongnya untuk menampakkan sebuah keberanian yang luar biasa. Padahal rombongan Quraisy yang mengejarnya, yang membuntutinya jumlahnya banyak. Dia cuma sendirian. Rela berkorban demi mempertahankan sebuah keyakinan. Punya keahlian memanah. Dan orang-orang kafir Quraisy tahu itu. Ya. Gak ada seorang pun di antara kalian yang mencoba mendekatiku, melainkan aku akan lepaskan anak panah dari tempatnya. Ya. Dan ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Sabar itu bukan berarti mengalah. bukan berarti tidak jantan. Bukan berarti orang yang sabar itu bukan kesatria. Justru kesatria yang sesungguhnya, pemberani yang sesungguhnya adalah orang-orang yang sabar. Karena dia berani mengambil resiko apapun yang terjadi. Ya. Ada juga kisah kesabaran seorang wanita yang sakit, menderita penyakit ayan. Ya. Wanita ini dikenal dengan Imra'atus Sauda. Atha bin Abi Rabah mengatakan sahabat Ibnu Abbas pernah bercerita kepadaku atau pernah bertanya kepadaku, maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita yang dia merupakan ahlul jannah? Kata Atha, tentu wahai Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadihil mar'atus sauda, ada dulu seorang wanita berkulit hitam. Atats nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat inni usra wa ya Rasulullah, terkadang aku ini tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Layaknya penyakit ayan yang kita ketahui di masa sekarang. Kalau sudah kambuh si penderita, maka seperti yang tidak sadarkan diri. Wa inni atakashshaf, dan saat aku seperti itu, auratku tersingkap. Fad'ullah li, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Qala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, in syi'ti sabarti walakin li jannah, wa in syi'ti da'autullah an yu'afiki. Kalau kamu mau bersabar dengan keadaanmu yang seperti ini, penderitaan yang panjang, kamu akan dapat surga. Tapi kalau kamu mau aku berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu, aku akan berdoa. Subhanallah. Si wanita itu kemudian menjawab, asbir. Kalau begitu aku mau bersabar. Walaupun dalam kondisi menderita penyakit yang menyebabkan dirinya sering tak sadarkan diri, bahkan tidak jarang auratnya terlihat. Dia mengatakan, asbir, saya kalau begitu mau bersabar saja. Cuma begini wahai Rasul, masalahnya kadang baju saya tersingkap sehingga aurat terlihat. Fad'ullah, berdoalah kepada Allah agar jangan sampai bajuku tersingkap dan auratku terlihat. Fada'alaha, Nabi SAW pun kemudian berdoa supaya saat dalam keadaan tak sadarkan diri, auratnya tetap terjaga. Lebih memilih kesabaran karena pahalanya yang besar. Kalau kamu mau sabar, kamu dapat surga. Yang ngomong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini memilih untuk bersabar. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, janji Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Kalau pahalanya tanpa batas, maka kesabaran pun tanpa batas. Kalau pahalanya besar, maka kesabaran pun amalan yang besar. Gak Gak ada yang mampu bisa bertahan kecuali yang bersabar. Nah. Apapun penyakit yang Allah takdirkan menimpa kita, selain mungkin kita berusaha untuk mengobatinya, dan itu sebagai bagian dari ikhtiar, tidak disalahkan dalam syariat, juga yang terpenting adalah sabar dalam menghadapinya. Ya. Berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa semua itu bisa menjadi mukaffirat, menjadi penggugur, menjadi penghapus dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Ya. Enggak salah kalau ditanya, kenapa akhi, bagaimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah, saya lagi agak pusing, lagi agak lemah badan. Jangan disalahkan, kok nyebut alhamdulillah? Ya. Sebagai bentuk penerimaan, keridhaan, dan yakin kalau apa yang dirasakannya bisa menjadi penggugur dosa. Ya. Banyak hal dalam hidup ini yang kita dituntut untuk sabar di dalamnya. Gak hanya melulu soal ketika datang musibah, ketika dihadapkan pada kesulitan, sabar. Saat kita ada dalam kenikmatan, juga dituntut untuk sabar. Sabar agar bagaimana kita bisa menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Sabar agar kita bisa selalu mensyukuri nikmat itu. Ya. Meskipun sabar ini selalu ditempatkan di urutan terakhir, tapi bukan berarti sabar tidak penting. Ilmu butuh kepada kesabaran untuk bisa mendapatkannya. Amal juga butuh kepada kesabaran agar bisa terus komitmen dilakukan. Dakwah apalagi. Butuh kepada kesabaran. Musibah itu sebenarnya nikmat tersendiri. Ya. Karena dengan adanya musibah, seseorang bisa menampakkan kesabaran dan ada pahala tentunya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika dikabarkan soal kematian saudaranya, Kutsam, saat itu sahabat Ibnu Abbas dalam sebuah perjalanan. Beliau hanya mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau menepi. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu berdiri menuju kendaraannya. Kemudian beliau membaca ayat wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat, dan sesungguhnya ini perkara yang berat kecuali bagi siapa yang menampakkan kekhusyuan, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk sesi kedua kita cukupkan sampai di sini. Nanti kelanjutannya akan kita sampaikan ba'dal maghrib insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.